Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Я дуже радий вас вітати в ефірі програми «Архіпастер відповідає». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати митрополита Української греко-католицької церкви Бориса Гудзяка. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава навіки, дорогий Сергію. Дякую за запрошення.
Дякую вам за відгук. Ми з вами не спілкувалися в ефірі Радіо Марія десь півтора року. Ви зараз, наскільки розумію, знаходитеся в Філадельфії. Так, ваше Преосвященство, у вас, на відміну від нас, не 20-та година, в якій ми записуємо цей ефір, а, здається, 13-та, так? І я попрошу вас трошечки розповісти нас, як нам, як Сполучені Штати Америки, да й ви особисто, і наша діаспора переживають цей карантин, ці важкі часи пандемії.
Ну, Сполучені Штати пережили потрясіння. Карантин, який починався, здається, 17 чи 18-го травня, вже триває три місяці, березня, вибачте, березень, квітень, травень, червень, три місяці. І є понад 110 тисяч чи вже 120 тисяч смертей, це і зареєстрованих. Я думаю, що їх є, мабуть, багато більше. Ми ще не знаємо, куди воно провадить. Цілий ряд штатів в останніх двох днях мають найвищі показники за весь час пандемії. Тобто в деяких штатах, де був гострий карантин, зменшується число захворювань і смертей, а в деяких збільшується. І тепер є питання ціле, як виходити з карантину, чи виходити. І, очевидно, в різних штатах, бо Сполучені Штати – це є федерація, одиниці, які мають свої законодавства, своє управління, є різна політика. Українська греко-католицька церква також доволі поважно була заторкнена цією недугою. Ми маємо, наприклад, 10 єпископів. Ну, було в нас 10 єпископів, 5 діючих, 5 пенсіонерів. З тих 10 троє були заражені, двоє госпіталізовані. Архієпископ, колишній митрополит Стефан Сулик, він мав вже 95 років, ми гарно відсвяткували в жовтні, він ще був в непоганому здоров'ї. Але в дуже швидких темпах його ця недуга забрала. Помер він в світлий страсний тиждень. І ми в світлий понеділок в карантинній формі, в присутності там 12 осіб, без родини, без його близьких, його поховали в крипті церкви. Той єпископ, який був хворий і не був шпиталізований, він нам, співбратам, казав: «Я ще ніколи так погано не чувся в житті». Я, може, розповідаю такі конкретні особисті історії, бо статистика, знаєте, є статистикою, а кожна одиниця – це є людина. І дуже багато наших вірних мають старших батьків, які є в таких домах опіки, до яких родина не має жодного доступу, до яких ніхто не може заходити, бо ці люди є особливо такі вразливі. І, на жаль, багато випадків є, що люди помирали в тих обставинах, не маючи нагоди попрощатися, не маючи нагоди брати участь у похоронах. Я думаю, що в нашій архієпархії від 40 до 50 людей померло від ковіду. Ми маємо підтверджених 20-25 випадків, але ще ми не маємо повної статистики. І, знаєте, от, скажімо, владика Полохів Хомницький, його лікар вважає, що він мав ковід, то і він так погано чувся, він властиво ніколи не був тестований. І він в статистику захворілих не входить. Таких є дуже багато. З духовного боку це був час консолідації. Я думаю, хто зосередився і наставився, духовно скористав. Я говорю тепер з багатьма людьми, стараюся слухати радше. І, наприклад, на одній зустрічі було 25 учителів школи українознавства, суботньої школи, це 10 днів тому, і кожна чи кожний з них розказували про своє пережиття. Багато хто підкреслював, що для родини це був позитив. Вони проводили час разом, вони знову своїх дітей побачили, пізнали, дідусі внуків. Очевидно, були ситуації навпаки, де бабці 3 місяці не бачать своїх внуків, бо є небезпека, щоб діти не занесли старшим зараження. З молитовної точки зору, наші священники досить активно розвинули онлайн-служіння. І бачили, що у цей спосіб, який віртуальний, я його зараз не оцінюю, але, скажімо, на Великдень в нас в катедрі, я думаю, в попередніх роках могло бути 500 людей, а по онлайну вчилося хоч на якийсь короткий час, якщо не на цілу службу, 10 тисяч людей. Наступного дня, світлий понеділок, на похорон митрополита Стефана Сулика 16 тисяч було підключень. І з різних навіть країн, з різних штатів, міст був відгук людей, що дякували, знаєте, за ці богослужіння. Для мене дуже цікаво Паризька єпархія, колишня моя єпархія, я думаю, що вона належить до тих українських церковних одиниць, які найактивніше, пропорційно кажучи, відгукнулося на цей виклик. Наприклад, з Люрду було, і мені здається, це ще триває, 5 онлайнів щодня. Молитва. Утрення, служба Божа, потім молебен, вечірня і вервиця. Владика Гліб 2 рази на день службу Божу і вечірню мав під час карантину щодня. Інші священники дещо мали. Щосереди і п'ятниці різні священники провадили біблійні читання, були щотижневі зустрічі молоді, щотижневі зустрічі священників. Я говорю про іншу єпархію, не тільки про нашу. Ми старалися в Америці сконсолідовано діяти, мати ці самі протоколи всі єпархії. І ми щотижня маємо конференцію єпископи. Так що комунікація властиво не помимо, але саме через ізоляцію в дивний спосіб стала більш інтенсивною. Я надіюся, що
комунікація... Ваше преосвященство, тут дуже цікаве питання, мені здається, виникає у зв'язку з цим карантином, з цією пандемією. Що Бог хоче показати нам через неї?
Я буду говорити про це, що я відчуваю, що Господь мені показує. Знаєте, ми, єпископи, ми маємо завдання вести цілі єпархії. Є така тенденція затягнутися в активізм. Знаєте, дуже багато всього робити. Багато інтерв'ю, наприклад. В мене було 4-5 на тиждень, часто, знаєте, такі періоди. І богослужіння, і якісь стратегії, планування, і дуже багато поїздок. А тут раптом Господь тебе посадив в хату. Лікарі казали, хочете нам помогти? Сидіть вдома. І я вважав, що це є відповідальність моя. Не тому, що я так боявся заразитися, але щоб не заразити інших, але також, щоб був належний приклад. І я провів реколекції з одним старцем по телефону. І ми щодня годину спілкувалися зранку, і він мені завдавав читання на 4 години молитви на день. Я не щодня міг аж 4 години, бо якраз тоді карантин ще був в такому розгарі. Але я зрозумів, що я забагато покладаюся на свої сили. Що я десь живу ілюзію самодостатності. Ну, що щось там чоловік може, що він мусить, що треба. А властиво ми багато не можемо зробити. Ми найбільше можемо зробити, якщо ми посвідчимо, що ми є синами Божими, що ми ототожнюємося з Христом, що ми, як Христос, під час свого туземного життя, зокрема під час страстей, в повні віддавався волі Отця, так і ми віддаємося волі Отця. Не своїй волі, не своєму плануванню. І це було для мене таке важливе, знаєте, пережиття. Я думаю, що відчуття браку чи відсутності самодостатності є більш поширеним. Бо ми під час цієї пандемії ні до кінця не знали і далі не знаємо медичних показників, що це все означає, куди воно рухається, від чого люди вмирають, як лікуватися, як себе страхувати від зараження. Ми не знаємо економічних показників. Ніхто в Америці собі не уявив, що тільки буде безробітних. 25% населення безробітне. Одночасно біржа йде вгору. Як це так? Продукції нема, стільки людей безробітних, а інвестори дивляться позитивно і ангажуються в біржу. Отже, різні соціальні, медичні, економічні чинники є невідомі. І ми не є панами всесвіту. Ми є скромними, дуже тендітними квіточками, Божими сотворіннями, які Господь безмежно любить, але які мають морально і духовно, ну, розуміти, ми покликані розуміти, де ми є і ким ми є. Ми такі трошки ходили, мені здається, перед пандемією надутими, гордовитими. Ну, там нам Бога не потрібно. Ми тут, знаєте, і лікуємо, і оперуємо, і зцілюємо, і продукуємо, і їздимо, і летимо, і віртуальну інформацію безмежно зберігаємо. А властиво наша інформація недостатня, і медицина слаба, і дуже багато невідомого є. І це смирення, мені здається, дуже здорове. Не треба падати в депресію. Треба розуміти про Боже благословення, Божу благодать, Божу любов, що горобці не падають з неба без Божої волі, а ми вартісніші від зграї воробців. Я думаю, що було таке заспокоєння трохи, принаймні для тих, які відкривалися на цей вимір і на цю Божу благодать.
У нас був в Україні доволі тривалий, так би мовити, переговорний процес між церквами і державами, чи літургії можна проводити публічно, чи ні. А потім були такі трошечки нарікання, що епіцентри дозволяють публічні літургії ні, і так далі, і тому подібне. Тобто потім за гендер була така боротьба, яка зараз також точиться, і вона до кінця не завершена, про це трошечки ще більше скажемо. Наскільки вам здається, оперативна була реакція церков в цих всіх ситуаціях, що я вище перечислив?
Ну, може, ви трошки перецінюєте мою здатність моніторувати релігійне життя в цілій країні, Україна, бо я маю відповідальність за Штати і також, знаєте, ще спілкуюся з Паризькою єпархією, ми в дружних стосунках, і там була своя критична ситуація, Дик Гліб є тимчасовий адміністратор. Я би сказав так, я, наприклад, користав, я знаю, що вірні в Америці користали з богослужінь проповіді, які були, зокрема, щодня в ефірі з собору, воскресіння на лівому березі, чи проповіді Блаженнішого Святослава, чи були різні реколекції, були богослужіння. Я сам дещо слухав, і я знаю, що багато вірних в Америці слухали. Так що я думаю, що це було дуже позитивно. Я маю певні голоси від деяких єпархій, які кажуть, властиво з нами, священниками, наприклад, не дуже єпископи комунікують. Інші, я знаю, що є регулярне, знаєте, спілкування. Отже, я думаю, що, напевно, є цілий діапазон реакцій. Ефективних, малоефективних, енергійних, анемічних. І тут годі, знаєте, якось все окреслити. Як це виглядало, знаєте, зблизька, ну тут, мабуть, важко сказати особі, яка в карантині на другому континенті.
Ваше Преосвященство, хочу запитати, оскільки ви багато часу проводите за кордоном, ви багато там часу прожили і продовжуєте там перебувати, от у нас дуже великі дискусії і немає такої, знаєте, до кінця сталої точки зору, от якщо брати світські кола, але якщо я брати там християнські кола, то якраз стоїть є однозначність щодо Стамбульської конвенції, яку намагаються імплементувати в українське чинне законодавство, і стала така точка зору полягає в тому, що під хорошою, красивою, яскравою обгорткою, де мова йде про ненасилля в сім'ї, хочуть втлумати, вибачте за це слово, в українське чинне законодавство поняття гендер. А це сексуальне виховання дітей, а це едукація їх правильно користуватися контрацептивами, не ідентифікувати аборти з гріхом і так далі, тому подібне. Багато країн в Європі пішли за цією Стамбульською конвенцією, багато пішли з певними ремарками, уточненнями і виключеннями певних пунктів. Скажіть, будь ласка, ваша точка зору щодо цього питання.
Бачите, тут є певні американські явища. Ще нема тижня, як Верховний суд Америки, голосуючи 6-3, проголосував, що працедавці не можуть дискримінувати щодо, скажімо, сексуальної орієнтації і у випадках, коли хтось міняв через гормони чи операцію свою гендерну ідентифікацію. Бо я вважаю, що знаєте, змінити властиво біологічно не можна. Кожна клітина в тілі лишається, як би сказати, генетичними ознаками одної чи другої статі. Я думаю, що ми всі погодимося з катехизмом католицької церкви, що ніхто не повинен бути жертвою цькування, чи якогось насилля, чи, знаєте, якихось несправедливостей. Хто би це не був, всі є діти Божі. Але є ця загальна тенденція, яка має глибокі філософські коріння, яка, по суті, пропонує перспективу, що властиво нема норм, а є то, що я хочу. І тоді на підставі цього, значить, якщо я хочу, то я можу. Моє бажання надає мені право. Є велика небезпека диктатури релятивізму, як це називав папа Венедикт XVI. І я боюся, що ми переживаємо певне цунамі світоглядне. Я не знаю, чи вдасться, як би сказати, його відвернути, бо воно має вже велику свою потужню, так би сказати, хвилю. Але ми, християни, ми є покликані говорити про питання людської природи, про Божий намір, про це, що Господь сотворив чоловіка і жінку, що є певні речі, які є визначені самим Господом, і що цих речей просто, і коли ми їх нарушаємо, ми собі шкодимо. Тут аргументація, мені здається, має бути з перспективи тої великої Божої любові до людини. Людина – це є найцінніший твір Божий. Ми повинні цінувати один одного. І ми не повинні робити того, що шкодить людині. Хоча це явище є доволі недавнє, гормонні і операційні заходи для того, щоб міняти видимість статі. Тобто, згідно з аргументацією, що гендер – це не є біологічна річ, а це є соціально обумовлена і інтенсивно визначена дійсність. Я от вважаю, що я є, хоча я родився як чоловік, я хочу бути жінкою. Зі мною співпрацює близько духовний друг, молодий діакон Володимир Радько, який буквально минулого тижня захистив ліцензіатську працю про афермативну дію в випадках гендерної дисфорії. Тобто це є застосовування гормональних препаратів і операцій, щоб міняти гендерні ознаки. І він порівнював антропологію такої засновниці, одної з таких корифеїв квір-ідеології, Джудит Батлер, з антропологією святого Івана Павла ІІ, його богослов'я тіла. І аналізував при цьому, як би сказати, цілі ці переживання людей з гендерною дисфорією, які також переходять це, що називається афермативні заходи. І, по-перше, мені було дуже цікаво слухати, як він писав ту працю останніми місяцями, ми про це часто говорили. Він був вражений, як глибоко терплять ці люди, які мають цю дисфорію, цю непевність щодо своєї статі. Дуже часто це пов'язане з травмами в родині, якісь, знаєте, недожиття. І слід розуміти, що ці люди терплять. Їм треба виявляти якусь, як би сказати, увагу до того болю. Але, так як я розумію з його зібраних даних, якщо порівняти тих людей, які є в депресії через гендерну дисфорію, і тих, які мають гендерну дисфорію і проходять вже, чи вже пройшли ці операції і гормональну, знаєте, ну, гормональні заходи, ця друга категорія в 19 разів більше поповняє самогубство. Тобто тут є велика шкода, яка відбувається. Це не вирішує питання, воно загострює питання. Якесь питання є, є реальні речі. Багато з нас, можливо, ми не мали безпосереднього, як би сказати, досвіду. Самі чи серед друзів, чи серед знайомих. Такі випадки є. Вони є рідкісні. Але тепер вони, з огляду на певні тренди, стають навіть модними. Я говорив з молодою дівчиною, яка виростала в місті, де я виростав, і вона казала, що от в класі в її школі з 22 учнів четверо проходили ці такі вже як діти гормональні процеси, щоб міняти гендерні ознаки. Це роблять діти-підлітки. В Америці солдат, який віддає своє життя за країну, який має 18, 19, 20 років, не може легально випити пива. В Америці ти маєш мати 21 рік, щоб пити пиво. Ну, алкоголь взагалі. А одночасно 13-літні приймають рішення, дуже часто за участі, навіть за охотою батьків, приймають рішення, щоб своє тіло, своє ціле буття, як би сказати, наповнювати гормонами і навіть робити операції щодо статевих органів. Це є дуже проблематичне питання. І проблема для християн, для католиків є те, що засновки дискусії абсолютно різні. У нас є об'явлення, є Божа воля, є Боже призначення для людини, Богом дана гідність, а сучасна ця філософія чи ідеологія гендерна, вона є побазована на бажаннях, на тому, що я хочу, на такому скрайному суб'єктивізмі, на порушення або перекресленню норм. І це є певна тенденція, яка йде. Я боюся, що це є так, як знаєте, це піднімання рук на стадіоні. Хтось там десь ту хвилю починає, вона набирає сили, вона десь наближається до тебе. Ти, якщо піднесеш руки, чи не піднесеш, хвиля йде далі. Ти або її трошки підтримав, або не підтримав, але ілюзія, що ти можеш її якось на собі стримати, є все ж таки ілюзією. І тут треба вивчати ці питання, такі дисертації, наукові праці, як діакона Володимира Радька, є надзвичайно важливими. Нам треба старатися не попадати в паніку і гнів, бо це мало що дає. Нам треба мати чіткі аргументи, їх висловлювати, і також розуміти, що наші співбесідники в різних випадках будуть нездатні цього почути. І будуть, уявіть собі, сьогодні, знаєте, якщо так подумати, як це так сталося, що в Російській імперії, до якої була запроторена Україна, Як це так, що в тій імперії, де російська православна церква була властивою частиною урядової структури, як це так, що після революції стільки мільйонів людей нищили церкви? Це не були лише кагебісти, але було мільйонові хвилі апостасії. Люди відходили від віри. Бувають такі шалені течії, як нацизм, які захопили німців. Є короткотривалі, знаєте, такі захоплення або довші хвилі, після яких історики чи спостерігачі кажуть, чекайте, а що там сталося? Ми чихаємося. Як то могло так статися? Як міг большевизм захопити людей? Було дуже багато колаборантів. Голодомор не міг відбутися без співпрацівників. І жахливі речі відбувалися, відбуваються і будуть відбуватися, тому що людина є грішною. Ми за Павлом, от ми тепер читаємо лист до римлян, за новим календарем ми вже в 8 главі, греко-католики, православні на другий тиждень будуть читати ці 6, 7, 8 главу, і там Павло каже, яка я нещаслива людина, я роблю то, що я не хочу, і не роблю то, що я хочу. Бо в моїй природі є ця грішність. І без Бога, без Духа Божого, я не можу подолати цю природу. І закон стоїть переді мною, і він правильний, він добрий. Заповіді. А ті заповіді мені показують мій гріх. Вони є дзеркалом мого гріха, бо я не можу їх здійснювати вповні без Божої сили. І тому Павло є таким захопленим Христом. Він каже, вже не я живу, а живе Христос у мені. Христос, який вповні віддається волі Отця, який посилає нам Святого Духа, який дозволяє нам у синівський спосіб бути слухняним Богові Отцеві. Ми для свого спасіння потребуємо відповісти на це запрошення. Бог нам каже, ходи до мене, входь в божественне життя. Я тебе запрошую до життя Пресвятої Троїці. Я послав свого сина, він взяв твоє тіло, він прийняв на себе твою природу, він війшов в твою смерть, подолав гріх і кайдани смерті і вознісся назад праворуч Отця, з чим? З тілом, з ранами. Ми бачили, Тома їх доторкав. Вернувся, можна так сказати, по-людськи. Син Божий до Отця, не залишаючи за собою, знаєте, як якусь сорочку, яку він себе скинув, людську природу. Людська природа тепер є учасницею божественного життя у Христі. І Павло говорить про життя у Христі. І чи це будуть гендерні дисфорії, чи це будуть, знаєте, наші виклики росту, розвитку, навчання, будування сім'ї, будування міста, країни. Ми не можемо подолати різних цих викликів без Божої благодаті.
Ваше Преосвященство, так, ви знаєте, у нас маленька тема залишається перед бліцом. Ну, вона маленька по часу, але не по об'єму. Говорили, я читав дуже багато статтів, матеріалів. А що буде з світом після пандемії? Всі сходились на тому, це була наріжна червона нитка крізь ці всі матеріали, що світ однозначно зміниться, економічно зміниться, тому що грядуть дуже серйозні економічні потрясіння, які вже, ба, ми відчуваємо на собі, немає держави в світі, яка б не відчула цього. І звісно, що ці потрясіння якимось чином церква також відчула на собі і продовжує відчувати. Багато хто говорив, і, зокрема, з єпископів Української греко-католицької церкви, той же ваш друг Венедикт Олексійчук, з яким мав честь не так давно поспілкуватися, що дійсно якось відчувається, витає в повітря певне переслідування церкви. Єдине, що втішає, що в церкві є 2000-й досвід цього переслідування, тому це якби не так вже і лякає, так глобально кажучи. Але тим не менше, ваше Преосвященство, що у вас викликає найбільше занепокоєння у зв'язку з прийдешніми змінами, які будуть і які відбуваються?
Ну, очевидно, ми всі хочемо стабільності, ми хочемо прогнозованості, ми хочемо тої вигоди, яка є пов'язана, знаєте, з тим, коли от я йду і піді мною земля не завалюється. Але, знаєте, життя і історія – це є життя і історія змін і потрясінь. Кожне століття, практично кожне десятиліття приносить неочікувані речі. Може, ви, знаєте, цього не пережили, бо ви були, можливо, ще дитиною, але те, що міг розвалитися, і таки розвалився Радянський Союз, практично ніхто не передбачав. Президент Буш приїхав на початку серпня 91-го року до Києва і сказав: ви вважайте, щоб ви, знаєте, не нарушили цю ситуацію самовбивчим націоналізмом. Тобто він не бачив можливості, що Україна буде незалежною на початку серпня. При кінці серпня Україна була незалежною. Президент зі всіма своїми ЦРУ і дипломатією, і експертами, і think-танками, і так далі, мав перед носом факт, який, як би сказати, родився, і він не бачив цього. Треба сказати, Святіший Престіл в Римі не був готовий на розвал Радянського Союзу. Ну, ніхто цього не передбачав. Що зараз буде, я не знаю, я не пророк. Я бідний єпископ, раб Божий, грішник, Борис, який, ну, пробував, скажімо, трошки над собою попрацювати духовно під час карантину. Я навіть і 8 кілограмів скинув, знаєте, трошки фізичних вправ. Більш систематична молитва.
Баскетбол. Так, ваше Преосвященство? Баскетбол.
Баскетбол. Я почав велосипедом трохи їздити, бо тут щита не було під хатою, але я люблю баскетбол. Та. І почав я останні два тижні плавати трохи. Хоча в карантині це нелегко знайти воду, де можна плавати. Треба кудись їхати. Отже, я не знаю. Але знаєте, я вже прожив майже 60 років, і я починаю розуміти, що мені не обов'язково знати, що і як буде завтра. Питання є, як я буду цю невідомість зустрічати. От контролю над тим, що буде, я практично майже не маю. Але контролю над собою, тобто свого відношення до того, що гряде, ну, тут я маю велику відповідальність. І у цьому я розумію, що тільки з Господом, тільки з Богом, тільки у Христі, з Христом, через Христа. І це є те, що церкві треба скріплювати. Я тому дуже поручаю всім читати святого Павла. Я не знаю, чи в латинському лекціонарі тепер читається якась особлива книга Нового Завіту, але всі візантійські християни тепер читають листа до римлян. Я би радив всім слухачам, прочитайте лист до римлян. Послухайте, отець Юрій Щурко пускає дуже гарні коментарі. Практично щодня, як то називається, живе слово, чи як ви знаєте, отця Юрія. Отець Юрій Щурко, він дуже гарно Павла пояснює, він захоплений Павлом, а Павло захоплений Христом, і отець Юрій це захоплення Христа дуже гарно передає. Отже, з Христом ми будемо зустрічати, буде війна, буде землетрус, буде друга хвиля цього вірусу і карантину. Ну, з ним будемо зустрічати. Наші батьки зустріли Другу світову війну, пережили геноциди. Багато хто впав жертвою. Ми віримо, що Господь цих невинно убієнних любить і кличе до свого царства. Нам треба дійсно жити з вірою, жити з Богом. Я до себе проповідую. Я, знаєте, ви знаєте, що добра проповідь, як ви чуєте добру проповідь священика чи єпископа, це тому, що він говорить про свою проблему, про свою потребу. Отже, заохочуючи вас, я себе заохочую. І нам треба мужніти у цій вірі. Розумієте, ми не є самодостатні. Вірус нам це показав. Але ми можемо бути солідарні. Мені прикро, як ви кажете, що Україна не до кінця здала іспит карантину, що замість солідарності з'явилася ворожнеча і якісь такі упередження, і ще більший страх, ніж той страх, який ми несемо від травм геноцидального, колоніального минулого. Але давайте плекаємо солідарність, помагаємо тим, не втікаємо від хворих, приносимо їм потрібні харчі, медикаменти. І я бачу, що все ж таки багато людей в світі зросли у солідарності. Це вже є наше рішення, це є наша здатність. Ми не приречені ні до депресії, ні до якоїсь, знаєте, такої обави і ворожнечі перед ближніми. Треба нам долати ці синдроми, але ми самі цього не зробимо. Нам треба Божої благодаті, дарів Святого Духа, радості, миру, терпеливості.
Ваше Преосвященство, от зараз ми вступаємо на бліц запитання, коротке запитання і трошечки більш продовжені, ніж запитання-відповіді, але також лаконічні. Готові?
Будь ласка.
Чи відчуваєте ви, що церква буде переслідувана скоро?
Я думаю, що це буде в майбутньому, коли, я не знаю. Сьогодні ми читали в Матея, слуга не більше від пана свого переслідували мене, будуть переслідувати вас. Це Боже Слово.
4 червня 2019 року ви пережили інтернізацію на митрополита Філадельфійського. Рівно рік пройшов, майже трошечки більше. Ми вас вітаємо, користуючись нагодою цієї річницею. Якщо в одному реченні, яким цей рік був для вас?
Це був рік великої благодаті, великої гостинності священників і людей, громад, університетів, журналістів, різні організації, спільноти, молодь, табори мене приймали. Я собі так думаю, ну це гарно, тебе приймають. Це вже є дар. Це одне. Друге, це є рік, позначений вивчанням Нової Америки. Це не ця Америка, в якій я виростав 40 років тому. І це є рік, позначений і карантином, і цими питаннями несправедливості щодо рас і, скажімо, тих реакцій не завжди адекватних на цю несправедливість. Тобто ми ще лишаємося досить сліпими і треба нам прозріти. Я надіюся, що я буду прозрівати в наступному році.
Вам в цьому році виповнюється 60 років. Для єпископа це багато, мало чи якраз розквіт?
Знаєте, це Богові судити. Чи я, знаєте, ще багато перед собою маю? Напевно, менше, ніж за собою. Але це є прекрасний час жити. Я Богу дякую за життя, за батьків. Мої батьки вже упокоїлися. Ми цього тижня продали родинний дім де наша родина жила 62 роки. Це також такий, знаєте, якір був завжди єдиний такий в Америці, фізичний якір для мене. А тепер якора немає, треба йти на глибоку воду.
Що ректора УКУ, митрополита філадельфійського, інтелектуала владику Борису Гудзяка пов'язує з рок-н-ролом?
Ну, я ректор УКУ, ви знаєте, це отець Богдан Прах, який прекрасно провадить університет. От вам варто зробити з ним інтерв'ю, бо УКУ, мені здається, дуже зріло і глибоко духовно реагує на ці виклики сучасності. Я президент, служу як президент УКУ.
Так, перепрошую.
Рок-н-рол для мене це є дуже видимий, яскравий показник певних культурних тенденцій. Я його вживав у своєму курсі, який називається «Християнська духовність постмодерній добі». 20 років всі студенти УКУ його проходили, всі факультети. Я старався в такій подвійній парі пояснити властиво, що сталося в 60-х роках, показуючи музику рок-н-рол, її розвиток протягом 10 років, і як це відзеркалювало глибинні культурні тенденції і зміну світогляду.
Яка ваша улюблена рок-група?
Ну, я знаю, я різну музику люблю, але не вся музика. Бітли, багато пісень мені подобається, але я не є фанат такий, знаєте, який закоханий. Я люблю добру музику, а кожен має свій смак. Я також люблю класичну музику. Я залюбки слухав українську таку рокову музику. Скажімо, Віктора Морозова я любив слухати, він якраз йому сповнилося 70 років, многі літа. Тарас Чубай належить до моїх улюблених музикантів. Є така Еймі Грант в Америці, яка співала, співає християнську рокову музику. Ну, можна би продовжувати список. Він такий трошки вибірковий.
Чи є питання, які не можна ставити церковним ієрархам, на вашу точку зору?
В принципі, не повинно бути. Є, знаєте, я так часом кажу, знаєте, нема дурних питань, є дурні відповіді. Але, знаєте, то, що нічого... Американці кажуть «never say never», ніколи не кажи «ніколи». Ліміти у всьому мають бути, але це не означає, що ми повинні, як би сказати, сліпо не дивитися на реальність. Є реальні речі, нам треба на них реагувати, їх якось розуміти і старатися в світлі Божого об'явлення до них виробляти своє відношення.
На завершення два коротеньких бліц-запитання. Від чого востаннє плакав митрополит Борис?
Знаєте, мені нелегко плакати. Я, правду сказати, коли сльози мені дійсно потекли, останній раз це було не на похороні мами, який був 2 роки тому. А як я в день оголошення мого переїзду з Парижу до Філадельфії, коли зібрали тими священниками, з їхніми дружинами, дітьми, з монахинями, ми разом молилися літургію в той момент проголошення в Римі, 12 годині 18 лютого, і після того ми мали розмову про мій переїзд, і мені сльози потекли, бо я був зворушений тим, наскільки ці молоді люди відгукнулися на Божий поклик, який я висловлював. І вони десь, очевидно, вірили в Бога, але вони мені повірили. І вони пішли на великий ризик. Вони покинули Україну, 15 священників приїхало, чи семінаристів, які стали священниками, з дружинами. І в тих п'ятьох найбільш секуляризованих країнах світу, можна сказати, Швейцарія, Голландія, Люксембург, Бельгія і Франція, ми у дуже скромних умовах, там бюджет на початку на цілу єпархію був 35 тисяч євро на рік. Це утримання єпископа і вся діяльність в п'яти країнах, утримання в штату, якого не було. І вони повірили, і створилася соборна спільнота. Спільнота, ми їздили один до одного, десь, знаєте, в чужих церквах, ставили свої ікони і молилися, потім їх складали і їхали далі. Я зрозумів, що це був великий дар, і очевидно, розставатися не просто, але це були також сльози радості, вдячності за це пережити. І зараз я дуже вдячний за ту любов, з якою мене зустріли тут. Я боюся, щоб не розчарувати священників і людей.
Ну і останнє, що вас насмішило найбільше за останній час?
Я сам себе смішу, знаєте. Я так дивлюся часом в дзеркало і бачу, слухайте, чоловіч такий зажурений, чи так десь інтенсивно думаєш, аж пара з вух виходить. А ти то віддай Богові. Розумієш, що всі волоски сьогодні в Євангелії були, всі волоски навіть на твоїй лисій голові пораховані. І все. Не журися, не бійся, йди вперед, невідоме, нелегке. Буде переслідування, будуть труднощі. Зробиш ти помилки, ну то помилися, встанеш, Господь тебе підніме і приведе до свого царства. Воно вже почалося, воно вже серед нас.
Ну що ж, тут би сказати амінь, але перед цим хочу вам щиро подякувати від імені всіх наших слухачів. Дякуємо щиро за цю прекрасну розмову, чудові відповіді, часом які переходили в таку дуже важливу проповідь, яка піднімала наш дух, впевнений, що так думають багато наших слухачів. Щиро вам подяка, ваше Преосвященство.
Дякую. Я бажаю всім слухачам, всім в Україні, щоб ви трималися. Ми ще не таке пережили, ви ще не таке пережили. І я вами горджуся. Тримайтеся. Не піддавайтеся паніці. Моліться. Ставайте на коліна. Піднімайте руки до Бога. Читайте лист до римлян. Колись мене побачите на другий раз і скажете, як це було, уважно, можливо, з коментарями отця Юрія Щурка, вони вам допоможуть. Я прочитав лист до римлян, і я щось глибоке зрозумів. І я захопився святим Павлом, який є захоплений нашим Господом Ісусом Христом.
У нас є гарна традиція в програмі, як пастор відповідає, просимо благословення на завершення програм. Будь ласка, ваше прохання.
Сергію, нехай вас Господь благословить, і нехай благословить вашу родину, і всіх слухачів, і всі родини, всіх хворих, весь медперсонал, всіх священників, монахів, монахинь, всіх, які є в біді, всіх, які є в депресії. Нехай покров пречистої буде над вами, нехай вас супроводжають всі святі, і нехай сходить на вас благословення всемогучого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, і перебуває з вами по всі дні вашого життя. Амінь.
Амінь. З нами був митрополит Української греко-католицької церкви Борис Гудзяк, в ефірі Іваницький Сергій, програма «Архіпастир відповідає». Дякую вам, Владико.
Дякую вам.